Život na srpskom. Dobroveče, ja sam Ana Kalaba, ovo je Život na srpskom. Večeras razgovaram sa Draganom Pandurević-Jovović, dragom koleginicom, prijateljicom koja se upravo vratila sa medenog meseca na albanskom primorju. I zaljuljala društvene mreže receptom za albanski sir. Kako se to desilo, Dragana?
Prvo, obećala sam mužu da nećemo pominjati da je bio medeni mesec, zašto ona ne voli da se medijski eksponira naša priča. A sir, mislim, kao i svaki kontroverzni sir, uveče zaspiš miran, a probudiš se u nekom skroz drugom filmu koji uopšte nisi očekivao da će da se desi. Mi smo bili u nekom strava restoranu u Đirokastri, gde smo pritom taj sir probali za ručak, onda sam ja posle nekoliko sati insistirala da se vratimo da ga jedemo ponovo.
Samo da ispričamo po čemu je taj sir specijalan, znači...
E, pa u Srbiji nisi nekako navikao da jedeš te specifične kombinacije ukusa. Tipa, znaš, kao kad bi moje babi dao sir sa medom i rekao je, evo ti, ovo ti je za predjelo. Nisam sigurna baš kako bi reagovala. I onda ta specifičnost ukusa, nešto na što mi nismo navikli, a ono, probaš to i bukvalno se desi eksplozija u glavi, koliko je fenomenalno. Posebno na tom mestu, jer smo išli na to mesto baš preporukom za taj specijalitet koji može da bude i predjelo i poslastica na kraju. Oni ga jedu ono, bukvalno i za doručak i za ručak i za večeru. Odemo tamo za ručak, ponovimo se naravno za večeru, jer smo bili u zonu, moramo da probamo ovo ponovo. Ja okačim to na svoj Twitter uz neki komentar koji je onako bio dosta ironičan i šaljiv u suštini, ali stalno zaboravljam onu neku davnašnju lekciju iz novinarstva da većina ljudi ne razume ironiju. Pa je tu bilo nešto, dobrodošli u Albaniju, zemlju u kojoj jedu sir sa medom i za ovo im treba dati Nobelovu nagradu jer instant zaboravite, to jest instant... shvatite sav besmisao mržnji ratova. I ništa, okačim ja to tako. Inače, nisam neki twitteraš pa i ne proveravam da li imam sad tu neke notifikacije, komentare i tako dalje. Probudim se ujutru i slučajno vidim na telefonu, na Twitteru preko 300 notifikacija. I onda tu kreće da se klupko razmotava i to je trajalo danima. Tu su pre svega krenule uvrede na razno raznim nivoima. Onda se to nastavilo dalje i nekim pretnjama u inboxu i tako dalje, ali sve se svodilo na to
da kako sam smeš ja da se
to prodala nacionalno dostojanstvo za parče sira. I tamo gde su našima jeli organe, ja idem da jedem njihov sir sa medom i tako dalje. Sve u svemu, ja sam se našla u potpunom stanju šoka. Znaš, kao, to je zaista posljednja stvar koju sam očekivala. Mada trebalo je negdje da znam, baveći se ovim poslom godinama, trebalo je da znam da će to da zakači...
Pa malo si čačnula sa tim dodatkom, da.
Ali uz moment da moj Twitter nalog nije nikako neki tamo viralan i bitan, nisam mislila da će to baš da se proširi. Ono se baš proširilo i postigla sam svoj rekordni broj lajkova, retweetova, komentara i pretnji u inboxu.
A je li te povredilo nešto od toga?
Ne, ne. Pa mislim da vam posla. Pa da sam neko koja vređaju takve stvari, ne bih mogla se baviti ovim poslom. Ne bih ni išla u Albaniju da sam imala bilo gde taj neki moment da ću zbog toga trpim nekakve posljedice. U suštini, bavići se novinarstvom, ti naučiš, posebno na digitalu, da ne gledaš komentare, a i kada ih gledaš, da te to ne potresa, da ne shvataš to lično, mislim.
Svi smo vežbali da ne gledamo komentare, da. Dobro, mislim, ti ljudi svakako neće ni ići u Albaniju na letovanje, mada ove godine...
Niti nam trebaju tamo.
E? Mada ove godine mnogi jesu otišli. Kako si ti odlučila da odeš na letovanje u Albaniju, s obzirom da si išla... U nekom kasnijem periodu već su tad bile otvorene neke granice i s kojim očekivanjima, eventualno predrasudama, si se uputila na taj put?
Znaš šta, mi smo, drugarice i ja smo čak pre 5 godina planirali da idemo u Albaniju, jer smo tad negde čuli da je dole strava i nisu još otkrili Rusi i Nemci. Mislim, nikakve uvrede naravno za Rusi i Nemce. Ovo znaju verovatno svi šta to znači. Međutim, tu prevagne Kipar. Smo bili u zonu kao, te u stvari da odemo tamo u Albaniju pa da se ispostavi da je bez veze i onda nam propadne letovanje. Ove godine, s obzirom na to da su bile zatvorene granice, ja sam bila u zonu da ne treba ni ići na letovanje. Kao i iz odgovornosti, mislim, ajde sad da ne rizikujemo i tako dalje, ali je moj dragi potpuno neočekivano predložio da idemo u Albaniju, jer kao zašto ne bismo išli pošto nema ni testa i potpuno su otvoreni i krenuli su već ljudi da idu tamo, išli su preko celog leta zapravo, onda smo vidjeli i na društvenim mrežama razne pozitivne komentare. Zašto da ne? Mi smo za jedno veče bukvalno sve tu isplanirali, izorganizovali. Tamo ne možeš, nažalost, i dalje preko, nisu baš toliko versatilni sa društvenim mrežama i aplikacijama i tako dalje, pa ne možeš baš na Airbnb-u i Bookingu tako lako da nađeš dobar smeštaj.
A tako si tražila?
Pa da. Da, jer nisam bila u fazonu da sad baš idemo na boom, onako, na prečac dole da ne rizikujem nešto. Pa smo našli jedan smeštaj preko Airbnb-a, drugi preko Bookinga, ali to smo se baš izmučili onako da nađemo nešto što je okej, jer se mahom dole zapravo nalazi smeštaj baš tako. Dođeš, pitaš nekog
pa to gde su sobe
za izdavanje
ljudi.
I uvijek će se naći minimum jedna osoba koja će vrlo rado da ti pomogne, čak i ako si iz Srbije.
To sam i videla, gomila komentara je bila na račun toga da su otišli tamo i našli izuzetno povoljan smeštaj, još su se cenkali i na kraju su dolazili do neke cifre od 35 evra za noćenje za četvoročlanu porodicu sa sve doručkom. Kako ste vi prošli sa Bookingom?
E, u tom prvom mjestu u kom smo bili, to je Dermi. To je selo koje je izgrađeno u 17. veku i dalje dosta autentično i očuvano u odnosu na taj davni period. I to selo važi za jedno od, da kažem, elitnijih sela. U smislu da je malo više komercijalizovano, u brdu se nalazi, to je inače sad dole vrlo tipičan koncept kod njih, pošto su ta stara sela izgrađena sva u tim planinama. Znači negdje na 300, 400, 500 metara nadmorske visine i onda je to nekoliko kilometara do plaže u suštini. Ti odozgo gledaš more. E sad, taj novi turizam naravno zahteva da ljudima plaža bude malo pristupačnija, pa onda oni imaju gornji deo grada gdje se nalazi taj stari grad i imaju naselje dole uz plažu koje je komercijalizovano u principu, gdje imaš markete, restorane i tako dalje. E, Dermi važi za mjesto gdje idu, recimo, bogatiji Albanci. Tu čak ima jedan kafić za koji nam je naša domaćica rekla, ako želite da vidite kako izgledaju bogati Albanci, idite u to mjesto. Nažalost, nismo otišli. Da, to mi je jedno od kajanja koje planiram da ispravim iduće godine.
Aha.
E, u Dermi, u svakom slučaju, zbog toga što je malo, da kažem, elitnije mjesto, ali mislim kad kažem elitno, to nije ni blizu onome što zamišljate kao elitno.
Da,
to je zapravo samo malo sređeno mjesto u principu, gdje su deponije skrivene od očiju tvojih, pošto mala digresija na granici našoj kad smo prelazili preko Kosova, pošto smo preko Kosova išli, rekli su nam nemojte ni pošto ići u mala mjesta, zato što je užasno prljavo. Idite u Drač, Sarandu i tako dalje. E, ali mi smo baš htjeli da idemo u mala mjesta. U malim mjestima je zapravo i skuplji smještaj, pa onda mi prođeli smo sa nekih na Airbnb-u, znači uz njihovu tu taksu, 29 evra dnevno sa doručkom za nas dvoje. Eto. Sa fenomenalnim smještajem koji je baš u tom starom gradu. I sa deponijama koje se ne vide.
Dobro, a sad kad smo pričale, posebno si naglasila čak i ako si iz Srbije, da hoće ljudi da ti pomognu. Jesu ljudi, vaši domaćini, svi tamo znali da ste iz Srbije?
Pa jesu, da, ali nisam primetila ni jednog trenutka da je to sad njima nešto pretjerano bitno. Moram reći iskreno da sam ja imala više strah, na primjer, to je potpuno jedan iracionalni strah, od toga što ćemo ići u Albaniju preko Kosova.
Mm-hmm.
Nisam nikad bila na Kosovu i nisam znala ništa dole da očekujem, ni kako to sve dole izgleda. Ja sam zamišljala da sad ti tamo prolaziš nekim magistralnim malim putem gdje u svakom trenutku postoji opasnost da se desi neka sačekuša. Još mi ovdje govore neki ljudi kao ćeš da ti sredimo pratnju kroz Kosovo. I to ti malo nabilduje neku vrstu straha i treme. Međutim, kroz Kosovo prolazi jedan sasvim nov, lep autoput, tako da nismo stigli ono otprilike ni da se osvrnemo, osim da se vratimo na pumpu. Kojih, by the way, za one koji idu, ima jako malo, pa da znate šta da očekujete, ali je gorivo skoro upola jeftinije nego kod nas. U Albaniji, od onoga što sam ja sa domaćinima i sa ljudima koje sam dole sretala, videla je da nije bitno u suštini koje si ti nacije. Mislim, posebno sad u ovim okolnostima, vjerojatno ima dosta veze sa tim što je desetkovan turizam i što oni mučenici zapravo jedva čekaju da im neko dođe.
To ja mislim da su oni šokirani bili koliko je srpskih turista ove godine otišlo.
E, bilo im je jasno zašto je to. To je zato što je Grčka, jel te, zatvorena. Ali mislim da bi se svako naš iznenadio i čak šokirao kad bi video koliko Albanija zapravo po svemu podsjeća na Grčku. I dole se baš, pogotovo u tim manjim mestima, baš se vidi snažan grčki uticaj i u arhitekturi i u stilu života, generalno u tom vajbu. Mislim, dole konkretno u tom delu Rivijere gde smo mi bili je Jonsko more. More je ono koje možda vidiš samo u Grčkoj, znaš, to ono isto Jonsko more sa krfa. Jer se iz Sarande i Ksamila krv vidi ovako, trajektom, se vrlo brzo prelazi.
Ili daskom.
Ili daskom, kao što smo planirali u nekom momentu inspiracije. Također nismo uradili, eto, ostaje još jedan zadatak za iduću godinu. Što sam ono pričala, potpuno sam se izgubila u svojim digresijama.
Grčki vibe.
A, da, grčki vibe. Oni imaju, recimo, taj moment. Opet ne bih nikoga da uvredim, ali mnogo su bolji domaćini od nekih drugih zemalja u regionu u kojima sam bila, boravila kao turista. Divni su, mislim, moram evo sad ovako na licu mjesta da se raspilavim, zato što su toliko prosto srdačni i onako nenametljivo jako ljubazni. I za sve će ti izaći u susret. Ne znaju engleski, što je sa jedne strane problem za komunikaciju, ali sa druge strane kad su ljudi normalni, onda se vrlo lako prevazilazi tako što pokazuješ rukama i nogama, ne znam, ono, porazumeš se, mislim, u svakom slučaju. Nije nam se desila ni jedna neprijatna situacija, osim što smo, eto, jedina minijaturno neprijatna situacija u povratku kad smo dolazili negde u okolini Drača, su nam pokazali onaj znak za orla albanskog iz kola susednik. I svirali nam, ali su se čak i smejali, nisu nam to pokazali.
Da, vi ste kolima išli sa beogradskim autom, registracijama opušteno, jel?
Pa da. Iskreno, onog trenutka kad sam došla tamo, izbrisao se svaki strah. Zato što su zaista, jako su ljubazni i potpuno ćete se u svakom trenutku ponašati kao da si ti njihov gost i učinit će sve da se ti tu osjećaš najbolje moguće i da se vratiš iduće godine.
A misliš da je to samo na primorju tako ili?
Pa nismo bili samo na primorju. Mi smo za kraj te avanture ostavili baš planski. Girocastru, to je planinski grad koji se nalazi severno od Sarande i tamo blizu jednog nacionalnog parka prirode, mada je u Albaniji na svakom koraku nacionalni park prirode. Priroda im je fantastična. Tamo su čak bili još bolji domaćini, zato što je ovo mesto malo prometnije, jer je, da kažem, jedno od najvećih zapravo albanskih turističkih atrakcija. To je stari grad koji ima tvrđavu koja datira još iz 6. veka, pa koja se nadalje razvijala kao jedan od glavnih trgovinskih i ekonomskih uopšte centara u Albaniji i taj sam gradić u kom smo bili. Najstarije građevine datiraju, zapravo pominje se iz 14. veka, ali najstarije u koje možeš da uđeš i čak i da živiš u njima su stare više od 300 godina. Mm. I tu su već ljudi onako, naš, još, da kažem, vičniji u turizmu i imaju više iskustva od ovih sela u kojima smo mi bili. Nije, da kažem, baš ilustrativan taj naš odlazak u Albaniju, jer mi nismo išli toliko po ovim komercijalnim mestima. Naš,
a niste ni u sezoni baš?
Smo, da, na kraju sezone, zapravo za većinu tamo njih je sezona i završena, otpustili su svoje kuvare, ne možeš svuda baš da uđeš, jer se sezona, Albanci, na primjer, letuju, njihovi domaći turisti letuju do kraja avgusta i onda njima ostane nešto malo stranaca za septembar. Tako da mi uz kraj sezone, uz koronu i to što smo išli po sve tim manjim mestima, nama se dešavalo da izađemo na brutalnu plažu od 7, koja je dugačka 7 km i da budemo jedini turisti na toj plaži. A ono more tirkizno, čisto, plaža savršena, iza tebe pucaju ono neke nenormalne planine. Mislim, iskustvo je baš bilo once in a lifetime.
Dobro, često pominješ šta ti je sve ostalo da vidiš i doživiš. Šta ti je najjači utisak od ovog letovanja?
Pa, posljednje večeri tamo sam baš drobila kako su mi ljudi su mi glavni utisak. Zato što su me oni najviše iznenadili jer imaju potpuno neki moment neiskvarenosti, ne znam kako to drugačije da nazovem. Oni su u suštini do pre 30 godina bili kao neka Severna Koreja Evrope. I vidi se taj moment kod njih, nije ih još baš pokvario Zapad onako kako mi to odavde možda zamišljamo. Imaju taj neki moment naivnosti, jako su fini. Čak moment neke podozrivosti prema strancima, jer dosta njih i ne zna engleski i čak djelo kao se malo plaše stranaca, jer oni imaju više taj neki, osjećaš prosto to, zato nisu onako, ne znam, navalentni kao na primjer što umeju da budu Egipćani ili Turci i nisu toliko srdačni i radosni u svakom trenutku komunikacije kao što su Grci na primjer. Imaju baš tu neku dozu umernosti, ali mi se čini iz komunikacije sa njima da to baš proizlazi iz toga što je njima sve ovo novo. Znaš, jer njima do pre 30 godina niko tu nije kročio, oni nisu znali šta je turizam, ljudi u tim selima do pre 30 godina nisu vidjeli turistu koji priča na engleskom, kamo na srpskom. Mislim.
A vi ste pričali međusobno na engleskom ili na srpskom?
Na srpskom ne. Misliš,
vas dvoje kad ste pričali i
na srpskom, pa mislim, za Boga. Što, da li sam se plašala će neko da čuje srpski to, pa da mi olupa u moju malu glavu? Ne. Pa ne. Mi smo čak iz komentara nekih na društvenim mrežama ovih ljudi koji su bili shvatili da se dole čak dosta priča srpski. Ali to se posle ispostavilo netačnim za ove predele u kojima smo mi bili. A mi smo obišli taj deo Rivijere između, dakle, Dermija, koji je, ne znam, nekih 80 km južno od, zapravo 150 km južno od Tirane. Pa dole ka, krenuli smo ka Sarandi, ali nismo dotle stigli. Saranda mi je, recimo, na samom jugu Rivijere i to je to mjesto koje je preko puta Krfa. A između toga su ta sela koje smo mi obilazili. Čeparo, Pičeras, obožavaju to će, znači u svakoj reči je će, koje se piše kao Q, pa je meni onda trebalo vrijeme da prestanem da pravim greške, da ne zovem, na primjer, selo Keparo. Keparo is beautiful, a u stvari je Čeparo. Malo sam se izgubila u odgovoru opet.
Ne, ali pitala sam ti to za srpski zato što sam vidjela na mrežama. Sad, na primjer, imaš i cijel jedan sajt posvećen letovanju u Albaniji gdje je jedno od pitanja koje muči Srbe navedeno da li sme tamo uopšte srpski da se priča.
Pa mislim, evo, ja lično ne bih sad davala ljudima nikakve savete koji posle mogu da se izjalove i mislim obiju nekome o glavu, ali iz mog iskustva nismo eto imali apsolutno nikakav problem. Mi smo čak vrlo otvoreno svima govorili da smo iz Srbije, da smo iz Beograda. I
kakve su reakcije bile?
Pa uglavnom da ne znaju dosta ljudi odatle, u smislu da nisu imali dosta gostiju i čak u ovom hotelčiću u kom smo bili u Girokastri nam je vlasnik rekao da je sad prvi put otkako radi, a radi 20 godina, da je prvi put imao goste iz Srbije ove godine i to pet čak porodica, mi smo mu bili peti i da je baš oduševljen nama kako smo super gosti, da se baš nada da ćemo dolaziti iduće godine ako, i ako će Grčka vjerojatno biti otvorena. Mislim, u suštini počinje sad tu da se gradi, čini mi se, neka sinergija između albanskih domaćina i srpskih gostiju koja može da ispadne super i ja se nadam stvarno da će se ovdje malo više raditi na širenju te neke zdrave svijesti o tome da to nije neka zemlja neprijateljska u kojoj te čeka nešto strašno ako se dole pojaviš. Mm-hmm. Opet kažem, to je moje lično iskustvo, mislim, nije.
A koje mjesto ti se najviše svidjelo? I zašto?
Pa ja sam se zaljubila stvarno u tu Girokastru, koja nije čak ni na moru, zato što je ispala iz bajke, jer ti imaš, mislim, generalno taj njihov reljef, njihova priroda je baš specifična, pošto je tu more, a kao, slično kao u Crnoj Gori, samo što su mnogo masivnije planine, uzdižu se, razumeš, te nenormalne planine i ta sva njihova seoca, sva su mi ta sela bila predivna. Vuno, Čeparo, Dermi, to je toliko slatko. Mm-hmm. To su, znaš, ono, na stenčini jednoj iznad mora. Imaš ono izgrađeno, kompaktno, zbijeno seoce sa tim kućicama od kamena, koje su sve onako bajkovite i deluje ti kao da si upao u neki film. Najzanimljivije od svega je što u suštini u selima kao što je Dermi, kao što je Vuno, dosta su dobro očuvana. Ti imaš tu kuću koja je stara 300 godina, ali je ona restaurirana tako da u njoj može da se živi potpuno normalno savremenim životom, a da nije narušena, jel te, njena ta celovitost arhitektonska koja datira još iz tog vremena. To mi je, na primjer, prelepo što nisu uzeli sad da to komercializuju tako što će oko toga da grade i da to ruši i menjaju, ne znam šta. To je baš sačuvano i to su baš pravi biseri. Tako da mi je svako od tih seoca bilo ono bajka za sebe. Čeparo je nešto nevjerojatno. To je selo koje je na 500 metara nadmorske visine. Sad možeš da zamisliš kao tu ti je more, a ovdje ti je ta stenčuga na kojoj je to selo i ti se penješ ovako jednim putem. Putevi su inače, mislim, blaga jeza u tom smislu da uglavnom ako želiš da dođeš do nekog mesta čekate mnogo ovoga. I ti ćeš tu ono 10 km da prelaziš za pola sata otprilike baš zbog toga, ali im je inače taj kako se zove taj SH8, to je taj glavni put koji prolazi duž cijele obale. Ja sam čak razmišljala da istetoviram SH8 ovdje.
Čekaj polako da se slegnu utisci prvo ono.
Ne znam šta mi je bilo najljepše. Mislim, Girokastra pre svega jer je stvarno bajka nenormalna. Mm. Kao da si se našao u nekoj priči neispričanoj. Tu je, razumeš, ta tvrđava koja je, hajde da kažemo, iz 14. veka u tom obliku u kom postoji danas. Oko nje je grad koji je star isto tako nešto 300, 400, 500 godina. Grad koji oni zovu grad od kamena, a Grci su mu dali nadimak srebrni grad jer je napravljen od tog nekog belog kamena i onda kad padne kiša to se sija kao da je srebrno. I te ulice, mislim, kod njih inače sve priča, jako drže do svoje istorije i...
A gde si ti hvatala te priče s obzirom da se ono...
Pa, od razno raznih izvora. Konkretno, na primjer, u Girokastri sam provela 2 sata u muzeju koji se nalazi ovako u jednoj prostoriji 10x10. Znači, sam muzej u pogledu postavke nije ništa spektakularno, ali se kroz cijel muzej su panoji sa pričom o gradu Girokastri i svakome koji ide bih preporučila da poseti obavezno taj muzej, jer je ta priča toliko dobro napisana da se ti osjećaš stvarno kao da držiš u ruci i čitaš ono najbolju knjigu o nekom gradu. E, najviše sam se tu zapravo informisala o tome koliko je šta staro, gde, šta, kako, ko. Ali Paša Enver Hođa.
Skroz si u temi.
Da, apsolutno. Pa posljednje večer tamo smo proveli sa igrom slučaja, potpuno sa vodičem iz bunkera, kog smo tog dana upoznali u bunkeru. Ona se vodio kroz taj...
Čekaj sad, bunker.
Da, bunkeri su zapravo ono, glavna stvar u Albaniji. Postoji taj glavni veliki bunker koji se nalazi u Đirokastri, koji je izgrađen da bi se u njemu sakrilo 100 do 150 najviđenijih ljudi iz vojske sa njihovim porodicama u slučaju napada od nepoznatog neprijatelja. A inače, taj nepoznati neprijatelj je jedan od glavnih činilaca propagande u doba komunizma i Envera Hođe, gde se, mislim, u toj represiji i zatvorenosti narod držao prosto u strahu pod konstantnom pretnjom od tog nekog nepoznatog neprijatelja koji je spolja i koji će svakog trenutka doći i ne znam šta god, ubiti nas, pokoriti nas i tako dalje. I onda je, mislim, jako čudna stvar. Mi u početku nismo znali šta je to, pa smo imali nekoliko teorija, onda se ispostavilo su to bunkeri. Jer ćete tamo na svakom koraku vidjeti neke onako kućice od kamena, od betona zapravo, koje su ovako kružnog oblika, koje u stvari izgledaju kao iglo ili kao što u mom ivanjičkom kraju imamo čumurane, ne znam da li postoje čumurane u ostatku Srbije, pa ne bih da koristim to poređenje.
Dobro, dobro.
Ima ih po nekim proračunima, kao ja sam u muzeju pročitala da ih ima 600.000 u cijeloj zemlji, tih bunkerčića, ali zvanični podaci zapravo kažu da ih ima 173.000 i da se po jednom kvadratnom kilometru nalazi recimo 4, 5, 6 tih bunkera. Poenta je da, kada nevidljivi neprijatelj dođe, ti u blizini svoje kuće imaš taj bunkerčić u koji možeš da otrčiš i da se sakriješ od bombi ili silovatelja ili šta god, čega god, da su plašili narod.
Dobro, i nama je poznat
godinama
taj moment nepoznatog neprijatelja koji dolazi iz polja.
Da.
Pomenula si da ako sljedeće godine otvore Grčku i otvore granice, ti se opet vraćaš u Albaniju, jel?
Ja se moram vratiti tamo. Retke su mi neke stvari za koje sam baš u tom raspoloženju da moram da ih doživim ponovo. A ovo je baš jedna takva zemlja. Jer pre svega priroda. Priroda je toliko tamo i dalje neukaljana i nekomercijalizowana. Ti imaš recimo, prolazili smo, sad mi se zove Ljogara ili tako nešto, sad da ne lupim, nisam baš sigurna, na putu ovamo do Dermija smo prolazili kroz taj nacionalni park koji je, ajde da kažem, nešto poput našeg Zlatibora, ali tamo ne možeš nigde da vidiš ono što se recimo kod nas dešava na Zlatiboru. Nego se sve gradi tako da se očuva integritet tog prirodnog prostora, tako da estetika bude potpuno u skladu sa prirodom, da se ne naruši ta harmonija, da ništa od toga ne štrči, da ne izgleda ružno. Tako da ti imaš tu i gomilu i hotela i restorana i privatnih smeštaja, šta god, ali sve to izgleda kao da mu je mesto tu.
Mm-hmm.
To mi je, na primjer, bilo također jako zanimljivo, što možda i dalje ima veze sa tim da kod njih nije krenula masovna komercijalizacija i da ih ipak i dalje taj kapitalizam nije baš toliko dokačio kao nas.
Dobro, sad se Albanija našla na listama, top listama za 2021. godinu,
da.
Tako da postoji opravdan strah da će se to desiti. Ništa, hvala ti Dragana, hvala.
A hrana?
Pa nemamo vremena više.
Ne.
Imaš još minut da ispričaš za hranu.
Znači, ćifći, ćufte, sir sa medom, punjena paprika, musaka, sve. mislim, na moru jedu morske plodove, naravno i ribu, i to ono je varijanta, sediš u restoranu i ti vidiš da lik sad upecao ribu i doneo je tu i kao tu ribu ti ono spremaju na licu mesta. Probajte prokleti prženi sir sa medom i susom. Možete i sami da ga napravite, možda vam se otvore neke čakre.
Dobro, da te zaprate, hoćeš davati još recepata kod
Nemojte
tebe.
Nemojte me zapratiti, ali recepte, da, planiram inače da, pošto sam uzela nekoliko, za ista jela nekoliko različitih recepata, jer u principu svako sprema na svoj način. Mm-hmm. Slično je, da, ali mi smo recimo išli od restorana da probamo ista jela, zato što je u svakom drugačije. Mm-hmm. A mislim svaki je tradicional, to je ti ona varijanta kako je mene moja mama učila, nju njena baka i to se mislim tako sa nekim različitim finesama prenosi. Planiram sve te recepte da isprobam i da objavim knjigu. Šalim se, neću.
Što da ne?
Pa mislim dovoljno mi je za sad provokacije i nasrtaja na moju ličnost.
Dobro. To je to.